Нью-Йорктаги террор хуруҷи кетидан президент Трамп грин-карта лотерея ўйинини ёпишга даъват этмоқда. Америка орзусига етаман деб ҳар йили дунёнинг турли бурчакларидан миллионлаб одам бу дастурда қатнашади. Лотерея айнан эмигрантлар кам келаётган давлатлар учун. Хўш, грин-карта дастури ёпиладими? Таклиф АҚШ Сенатида кўриб чиқилмоқда. Мавзу билан мен Шоҳрух Ҳамроҳ.
This program grants visas.
Prezident Trump green kartani mamlakat uchun fojia deb ataydi. Hozirda vizalarni odamlarning qobiliyati va bilimiga qarab ulashmayapmiz. Yutuq lotereyaga asoslangan. Bu degani, arziydigan odamlarni tanlab olmayapmiz, deydi prezident. Oq uy rasmiylarining Amerika ovoziga aytishicha, immigratsiya islohoti bo'yicha takliflar Kongressga yuborilgan. Ular orasida green card lotereyasini tugatish masalasi ham bor. Ikki respublikachi senator taklifni ancha oldin, yil boshida olg'a surgan edi. Nyu-Yorkdagi terror xuruji lotereya o'zi kerakmi degan bahslarni avj oldirdi. Har yili oktyabrda 14 million odam topshiradi unga. Musulmonlar tashkiloti rahbari advokat Fatina Abdurabbo fikricha dasturni saqlab qolish lozim.
Diversity has always been what has allowed us as a country to stand.
Xilma-xillik, turli madaniyatlar azaldan bu davlatning umid mash'ali bo'lib kelgan, kuchiga kuch qo'shgan. Siyosiy yoki boshqa sababdan bo'ladimi, Amerika darvozasini tashqi dunyoga yopish, bunday taklifni olg'a surish tashvishlanarli holat, deydi u. Lotereya o'yini, deydi suhbatdosh, boshqa immigratsion dasturlar bilan solishtirganda davlatga xavf solmaydi. Advokat Kenneth Rinsler ham shunday fikrda.
It's not legitimate to use the recent terrorist attack.
Terror hujumini bahona qilib dasturni yopishga urinish noo'rin. Yutganlar hamma qatori tekshiruvdan o'tadi, deydi u. Kongress immigratsiya muhokamasini 2018-yilga qoldirmoqchi. Chunki Trump ma'muriyati muhim deb bilgan boshqa masalalar bor. Qolaversa, prioritetlar o'zgarib turadi.
First of all, there are very few legislative days left in this year.
Yil tugab boryapti. Kongressning butun e'tibori hozir soliq tizimini yangilashda. Kelasi yil esa Kongressga saylovlar. Hamma narsa o'zgarib ketishi mumkin, deydi advokat. Turli millatlar uchun immigratsion viza lotereyasi 1990-yilda boshlangan. Ayrimlar Amerikaga doimiy yashash uchun oila a'zolari orqali, ish beruvchi homiy orqali yoki qochqin sifatida keladi. Lotereyada qatnashish uchun esa ko'p narsa kerak emas, maktab diplomi yoki bir necha yillik ish tajribasi. Shohruh Hamro, Washington.